Es como mina erótica. Más cara tenía esto, poli pelianario, y se extiende su tan propio en Uyghurs, y se diaporá su apunto de poli pasó. Y en mi alquibia de que hacía poli catarra, y extiende el sitio. Πώς λοιπόν...
Του καθαυτού ανθρώπου γύρω στις 30.000 χρόνια.
30.000 χρόνια.
Και με την ευρία έννοια, του συνόμου διακόπτου, με την ευρία έννοια, αν ξεκινήσουμε από τις πρώτες μορφές ανθρωπιδών που έκαναν χρήση εργαλείων, λειτουργικά και μορφολογικά μετασχηματισμένων, οι παλαιοντολόγοι μιλούν για γύρω στις 200.000 ίσως και παραπάνω χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι σύντομο σχετικά στην ιστορία του πλανήτη μας, αλλά είναι σημαντικό.
Οπότε με όσο μου τα λέτε αυτά, τόσο πιο πολύ απελπίζομαι.
Γιατί?
Γιατί πριν από λίγο είπατε ότι η μόνη ελπίδα είναι το ανθρώπινο είδος να αποκτήσει την ποιότητα και να γίνει πραγματικά ανθρώπινο είδος, γιατί βρίσκεται σε μορφές ακόμα ζώων. Και η ανάγκη του να γίνει αυτό είναι άμεση. Πώς θα επιτευχθεί αυτό?
Τόσο γρήγορα.
Τόσο γρήγορα που να θα δει με όλη την κατάσταση που βρισκόμαστε.
Το ερώτημά σας με βασανίζει και εμένα πάρα πολύ. Ωστόσο... Καθόλου. Καθόλου. Τουναντίον, νομίζω ότι αυτό που οφείλει να προκύπτει ως επιστέγασμα της συνδυαστικής, συνθετικής επιστημονικής προσέγγισης του πώς βαδίζει η ανθρωπότητα, είναι ακριβώς η αναγκαιότητα να δούμε με αισιοδοξία την προοπτική μας. Η αισιοδοξία αυτή δεν είναι η χαζοχαρούμενη αισιοδοξία αυτού που λέει ότι κάτι θα γίνει, κάποιο θαύμα θα γίνει, κάποια υπερφυσική δύναμη θα εμπλακεί, αλλά είναι η αισιοδοξία μεταλόγου γνώσεως σχεδιοποιημένης παρέμβασης του ανθρώπου. Και να σε εξηγήσω τι εννοώ. Η μετάβαση αυτή σε μια ενοποιημένη ανθρωπότητα δεν είναι τόσο γραμμική όσο φαντάζονταν οι πρώτοι στοχαστές που άρχισαν να προβληματίζονται σοβαρά και επιστημονικά πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ο πρώτος ο οποίος θεμελίωσε την πρωταρχική μορφή, το γίγνεσθε αν θέλετε, της νέας συνθετικής επιστήμης, το σχεδίασμα της συνθετικής επιστήμης του μέλλοντος ως συνειδητής σχέσης του ανθρώπου με τον τρόπο ζωής του, στα θεμέλια αυτής της προσέγγισης είναι ο Κάρολος Μάρξ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο οποίος σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας και κοινωνικής φιλοσοφίας, φιλοσοφίας της ιστορίας, έθεσε ένα σχεδίασμα αυτό που λέω, αλλά εκ των πραγμάτων εμφατικά ασχολήθηκε με την οικονομική επιστήμη, με την πολιτική οικονομία της κοινωνίας της εποχής του. Από τότε λοιπόν και δεδομένων των εγχειρημάτων που είχαμε, τα οποία δεν ήξερε ούτε ο Μάρξ, ούτε άλλοι μεγάλοι διανοητές, επαναστάτες ας πούμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως θα έχετε ακούσει, υπήρχε ένας τύπος, τον έλεγαν Βλαντίμιρ Ουλιάνοφ, με το παρατσούκλι Λένιν, ούτε αυτός μπορούσε να διανοηθεί πώς θα ήταν η περιπλοκότητα αυτής της διαδικασίας. Και είχαμε κάποια εγχειρήματα στον προηγούμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, είχαμε κάποια εγχειρήματα μετασχηματισμού της ιστορίας, άλλου τύπου ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Εγχειρήματα τα οποία δεν ευοδόθηκαν με τον τρόπο που αυτοί που τα είχαν κατά νου είχαν δρομολογήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτό δημιούργησε στην ανθρωπότητα μια κατάσταση πιο πολύ κοντά σε αυτό που λέτε, μια κατάσταση απεσιοδοξίας, μια κατάσταση επιφυλακτικότητας ως προς κάθε σχεδίασμα εμπλοκής του ανθρώπου σε μια διαδικασία επαναστατικού μετασχηματισμού των όρων της ύπαρξής του. Εδώ αξίζει να σας πω ότι η οπτική της λογικής της ιστορίας επιτρέπει στον άνθρωπο πιο συνειδητά, πιο ορθολογικά και πιο νυφάλια να δει τόσο την κλίμακα των αναγκών, όσο και την κλίμακα την ιστορική των αλλαγών που επίκυνται. Δηλαδή πίστευαν οι άνθρωποι στον 20ο αιώνα, στο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα κάποιοι, πίστευαν ότι αρκεί να γίνει μια μεγάλη επαναστατική διαδικασία και όχι μόνο θα σημάνουν οι καμπάνες, θα αλλάξουμε τον αδόξαστο σε όλα τα κληροδοτήματα του παρελθόντος, θα απαλλάξουμε την ανθρωπότητα από κάθε μορφή σε εκμετάλλευση και θα πάνε όλα με λιγάλα. Σαν ένα κουμπάκι της ιστορίας, το πατήσεις στην επαναστατική του κατεύθυνση. Και πάει, θα κάνει τη λίδα, ας πούμε, και θα προχωρήσεις. Αποδείχθηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η λογική της ιστορίας μας πάει πολλά βήματα παραπάνω από αυτό που μας έδωσε ο Μάρξ σε αυτή την κατεύθυνση και οι άλλοι μεγάλοι διανοητές που δομολόγησαν αυτή τη διαδικασία. Ο Μάρξ εκ των πραγμάτων έδωσε εμφάσεις στο στοιχείο της άρνησης. Στο στοιχείο της άρνησης της κεφαλαιοκρατίας. Στο στοιχείο της ανατροπής αυτού που υπήρχε και ήταν κυρίαρχο. Η μετέπειτα ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και της ανθρώπινης πρακτικής δεδομένης της εμπειρίας, τραγικής εμπειρίας του 20ου αιώνα, μας καθιστά υπεύθυνους στο να δούμε με άλλη κλίμακα και με άλλα μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία το εύρος και το βάθος των αλλαγών. Και να διαπιστώσουμε δηλαδή, θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο σαφές.
Δηλαδή, είναι ο βεβαίστηκε με αμά την αισιοδοξία θέλω, την πρόταση, θα γίνει έτσι.
Καταρχήν θέλω να...
Θέλω να... Βεβαίρεται με τις ιστορικές αναδρομές και μου θυμίζεται και πράγματα που θέλω να ξεχάσω.
Ναι.
Στην αποτυχία όλη αυτή την φάγαμε στο πετσιμά, να φάγαμε στο πετσιμά, δεν θέλω να το δικό μου την άδερφη. Μιλάω εγώ.
Εγώ θα συμμεριστώ πάρα πολύ τον προβληματισμό και την αγωνία σας, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής. Ένα από τα βασικά διδάγματα είναι το ότι δεν υπάρχει απλουστευτικό σύνθημα και σχήμα γραμμικού τύπου που θα μας δώσει συνταγή δια πάσαν νόσων και δια πάσαν προοπτική της ανθρωπότητας. Αυτό ξεχάστε το. Όσοι πίστευαν ότι αυτά τα απλουστευτικά σχήματα, συνθήματα είναι που θα μας δώσουν μια γραμμική διέξοδο, ας το ξεχάσουν. Ας το ξεχάσουν όχι γιατί δεν μας αρέσει, αλλά γιατί έτσι προκύπτει από την περιπλοκότητα των πραγμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αδιέξοδο το πράγμα. Αν θέλετε να το θέσω λίγο διαφορετικά. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το μέλλον τους είναι συνυφασμένος με τον τύπο δραστηριότητας που αναπτύσσουν κατεξοχήν στον εργασιακό τους χώρο. Ας πούμε, αν ο εργαζόμενος μιας κοινωνίας στατιστικά που επικρατεί είναι ο εκτελεστικού τύπου χειρόναξ, αυτός ο άνθρωπος είναι σε αντίστοιχου τύπου συμπεριφορές, άρα και προοπτικές, προσανατολισμένος. Άρα αντιλαμβάνεται την ιστορία όπως θα του τη δώσουν κάποιοι πεφωτισμένοι ως ένα γραμμικά εννοούμενο σύνθημα που σε εκτέλεσε. Όσο πιο περίπλοκη γίνεται η εργασιακή διαδικασία και όσο πιο πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων εμπλέκονται σε αυτήν, τόσο πιο πολύ γίνεται σαφές και με αυτά που θα σας διαγραφήσω προηγουμένως, ότι αυτές οι διεργασίες είναι πολύ πιο περίπλοκες, πολύ πιο βαθιές και απαιτούν άλλου τύπου εμπλοκή του υποκειμένου σε αυτές. Όχι εκτελεστικού τύπου δια της αναθέσεως, αλλά εμπλοκή άλλου τύπου συνειδητή μεταλόγου γνώσεως σε μαζική κλίμακα.
Πρωτοβουλία
και άλλου τύπου συλλογικά υποκείμενα. Όχι συλλογικό υποκείμενο στο οποίο, όχι συλλογικό υποκείμενο το οποίο είναι προσανατολισμένο σε μια ιεραρχία εκτελεστικού τύπου του εργοστασίου των αρχών του 20ου αιώνα ή του 19ου αιώνα. Δεν αρκεί αυτός ο όρος.
Γιατί,
ναι, το λένε πολύ συχνά αυτό και πράγματι με τη μορφή που έχει πάρει αυτό στην κυρίαρχη πολιτική που ασκείται σήμερα και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις με τις αντίστοιχες στοχεύσεις και χρηματοδοτήσεις που δεν είναι τόσο αθώες, η κοινωνία των πολιτών με προβληματίζει πάρα πολύ. Βλέπω ας πούμε τι γίνεται στην κοινωνία των πολιτών στην Ουκρανία. Αλλά για να κλείσω αυτή την παρένθεση στο ερώτημα που έθεσε η κυρία, θέλω να τονίσω το εξής. Η μετάβαση στην ενοποίηση της ανθρωπότητας είναι αναγκαία και επιτακτικότερη από ποτέ σήμερα, διότι ήδη έχουμε, με τα τρία κριτήρια που έθεσα προηγουμένως, ήδη έχουμε προσέγγιση της ανθρωπότητας σε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη, δεν ήταν ορατή σε όλο τον 20ο αιώνα, αν θέλετε, δεν ήταν τόσο ορατή. Τώρα πλέον είναι ορατή αυτή η πλανητική καταρχήν ενοποίηση της ανθρωπότητας. Πλανητική η οποία όταν ενοποιηθεί η ανθρωπότητα θα γίνει και διαπλανητική, επιτρέψτε μου να πω, όσο και σας φαίνεται περίεργο και φαντασιακό αυτό που σας λέω.
Μπορούμε να αναλάβουμε σχεδιασμό σε αυτή την ενοποίηση.
Δεν μπορούμε να πάμε χωρίς σχεδιασμό, θα σας πω. Δεν μπορούμε να πάμε χωρίς σχεδιασμό.
Πώς?
Κεντρικό και αποκεντρωμένο ταυτόχρονα. Όχι δια της αναθέσεως, αλλά δια της συνειδητής εμπλοκής σε ευρεία κλίμακα.
Όχι.
Όχι. Η μη συνειδητή εμπλοκή είναι ουτοπία. Η μη συνειδητή εμπλοκή είναι ουτοπία. Τι θα πει ουτοπία? Είναι ένα σχεδίασμα για το μέλλον του οποίου ουτόπος. Δηλαδή το οποίο αποκλείεται να πραγματοποιήσει σε χώρο και χρόνο. Έτσι. Αυτά που σας είπα δείχνουν ότι αποκλείεται να πραγματοποιεί. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Νομοτέλεια δεν σημαίνει γραμμικότητα απόλυτου χαρακτήρα, αλλά πιθανοκρατικού τύπου όπως σας είπα. πιθανοκρατική αυτή νομοτέλεια περιλαμβάνει και την αυτοκαταστροφή και το σενάριο αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας. Άρα η μη συνειδητή εμπλοκή μπορεί να σημάνει αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας. Έτσι. Η μετάβαση λοιπόν αυτή, για να κλείσω την παρένθεση πάνω με αφορμή το ερώτημα, καταλαβαίνετε δεν μπορώ να απαντήσω γιατί σχηματικά και στριμωγμένα στον χρόνο είναι δύσκολο να απαντήσεις. Η μετάβαση αυτή έχει να κάνει με τους τύπους ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια μετάβαση, ας πούμε, όπως αυτές που γνωρίσαμε από την πρωτόγονη κοινότητα στην δουλοκτητική κοινωνία, από τη δουλοκτητική κοινωνία στη φεουδαρχία, από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία. Αυτές είναι επιμέρους μεταβάσεις. Και μάλιστα οι τρεις τελευταίες, η μετάβαση δηλαδή από τη δουλοκτητική κοινωνία στη φεουδαρχία και από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία, είναι μορφές μετάβασης σε ιδιοτυπίες της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, δηλαδή του πλέγματος σχέσεων, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή η τύπη συγκρότησης της κοινωνίας, που είναι αναβαθμή της διαμόρφωσης, δηλαδή της υποδιαμόρφωσης της ακόμα μη όριμης κοινωνίας, της ισέτη μη ανθρώπινης κοινωνίας, έτσι, είναι τύπος ανάπτυξης εντελώς διαφορετικός από αυτόν που επίκειται. Αυτός που επίκειται θα πραγματοποιήσει αυτό που λέμε στη διαλεκτική σκέψη, διαλεκτική άρση όλων των κληροδοτημάτων, όχι μόνο της κεφαλαιοκρατίας, όχι μόνο των ταξικών δομών και μορφών, φεουδαρχίας, δουλοκτησίας, αλλά και της προγενέστερης προταξικής μορφής κοινωτικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Διότι, αν δούμε πάλι την ιστορική και προϊστορική κλίμακα μαζί, οι εκμεταλλευτικές κοινωνίες, με την πιο ευρεία κλίμακα ιστορικά αν τις δούμε, από τις αρχαίες εκμεταλλευτικές κοινωνίες Μεσοποταμίας, αρχαίες Αιγύπτου, δεν υπερβαίνουν τις 6.000 χρόνια. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της η ανθρωπότητα ήταν ενοποιημένη. Ήταν κοινότητα. Πρωτόγονη, αλλά κοινότητα. Εκείνο που μας χρειάζεται σήμερα είναι άλλος τύπος ανάπτυξης, που δεν θα είναι επανάληψη, δεν θα είναι επάνωδος, επαναφορά μιας εξειδικευμένης μορφής περιορισμένης κλίμακας μικρών κοινοτήτων στα μικρά ενδιαιτήματα τρόφων συλλεκτών που την είδαμε στην προϊστορία. Αλλά θα είναι η μετάβαση στην ενοποιημένη ανθρωπότητα, άρα άρση όλης της προγενέστερης ιστορίας. Ταξικών και προταξικών. Και φυσικών βιολογικών κληροδοτημάτων μαζί. Ενδεχομένως αυτό να σημάνει και επανενεργοποίηση σε άλλο επίπεδο βιολογικών κληροδοτημάτων αλληλεπίδρασης, τα οποία ακριβώς λόγω των μονομεριών της ταξικού τύπου ανάπτυξης απαλήφθηκαν και πρέπει να τις επαναφέρουμε στη ζωή. Ας πούμε υπάρχουν μορφές διαισθητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, γνωστές στα νεογνά ή γνωστές στις σχέσεις μεταξύ γονέων, ιδιαίτερα μάνας και τέκνων, έχουν κεραίες τα βρέφη, τις οποίες μέσω της άξιστης ανάπτυξης εργαλειακού τύπου χειρονοξίας και γραμμικών αλληλεπιδράσεων όπως αυτές που κυριαρχούν στην εκμεταλλευτική κοινωνία, απαλήφονται. Τα χάνουμε μετά το γάλα της μάνας μας. Δεν είναι όλα αυτά για πέταμα. Δεν είναι ότι πέρασε η ανθρωπότητα για πέταμα. Ακόμα και κληροδοτήματα όπως η αίσθηση της ζέσης, της αλληλεγγύης, της συμπάσχουσας κοινότητας του εκκλησιάσματος, δεν είναι για πέταμα μαζί με τις βλακώδεις μορφές χειραγώγησης και αυταπατών που είναι συνυφασμένες με το θρησκευτικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι όλα μαύρα άσπρα στην ιστορία, θέλω να πω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ κριτικά, να τα δούμε με ευαισθησία, με σύνεση, με δημιουργικότητα και να μην τα χαρίσουμε στο παρελθόν προβαίνοντας σε στάσεις απαλυφής χειραγωγικού τύπου. Αυτό που λένε στη γλώσσα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, delete ας πούμε. Σε κάτι. Δεν υπάρχει delete στην ιστορία. Έτσι. Συνεπώς, μη σας φαίνεται αυτό απεσιόδοξο. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ αισιόδοξο. Πάρα πολύ αισιόδοξο. Ναι. 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 Θα μπορούσες να κάνεις μια διαχείριση των ερωτήσεων για να γράφω εγώ τις ερωτήσεις και να προχωράμε. Νομίζω ο κύριος προηγείται.
Ότι η πρώτη νομοθέτηση είναι ότι παράγουν τώρα και περισσότερα πράγματα τώρα μου φαίνεται πάρα πολύ αμφίβολο. Για να πω και τα δύο μαζί. Στο τέλος είπατε ότι η συνολική νομοτέλεια οδηγεί σε πλανητική συνεργασία, διότι εάν δεν γίνει, πάμε για καταστροφή. Θεωρώ ότι να πει κανείς νομοτέλεια, έστω και με την, όπως το λέτε, σαν δυναμική κατάσταση και στατική. Η λέξη νομοτέλεια προϋποθέτει ότι πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα θέλοντας δεν θέλοντας θα γίνει. Είπατε δηλαδή ότι είναι ασύμβατη η όρη νομοτέλεια με το ότι εάν δεν το αποφασίσουμε θα καταστραφήκαμε.
Δηλαδή,
κυρίως τα συμπεράσματά σας, κύριε Δάκη, διαφωνώ.
Πολύ όμορφο το ερώτημά σας. Πολύ όμορφο το ερώτημά σας και εσάς. Με λίγα λόγια, ο κύριος λέει το εξής. Αναφέρθηκα, ας πούμε, στην δημιουργία, στην παραγωγή αυθονίας αγαθών και διεφάνει από τον τρόπο που το είπα και ζητώ συγγνώμη αν διεφάνει έτσι. Είναι δικό μου το λάθος. Άφθονα αγαθά, άρα βέλτιστα. Που δεν είναι λόγο. Αυθονία αγαθών δεν σημαίνει και βέλτιστα. Δεν σημαίνει και βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Η αυθονία των αγαθών μπορεί να σημαίνει απλώς μαζική παραγωγή με αποκτήνωση του ίδιου του υποκειμένου της παραγωγής και με κάκιστης ποιότητας αγαθά τα οποία μπορεί να είναι αυθοροποιά για την ίδια τη βιολογία μας. Το βλέπουμε αυτό με τα γενετικά τροποποιημένα. Το βλέπουμε αυτό με τους κουβάδες με ρόδες που μας έχουν υποχρεώσει να οδηγάμε και να ταξιδεύουμε στον δρόμο με χίλιους τόσους νεκρούς κάθε χρόνο. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι μαζικό και σε αυθονία σημαίνει ότι είναι και καλό, σημαίνει ότι είναι και βέλτιστο, που δεν είναι λόγο να σημαίνει κάτι τέτοιο.
Όχι, μου μπορεί να σου πει ότι είναι ακριβώς αυτό το άρα δεν μου
φάνηκε καλό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το άρα που είπα είναι ότι υπάρχει όλο και παραπάνω η δυνατότητα.
Το άρα βέλτιστα, δηλαδή.
Βελτιστοποίηση. Η δυνατότητα βελτιστοποίηση. Δεν είπα ότι είναι μια πραγματικότητα τώρα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να παλέψει.
Δεν άκουσα εγώ καλά, μου φάνηκε άρα.
Όπως μου το λέτε, από ό,τι θυμάμαι, εγώ φταίω που έδωσα αυτή τη μονομερή αντίληψη. Άρα το διορθώνω ως εξής. Υπάρχει η δυνατότητα που οφείλουμε να την κάνουμε πραγματικότητα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η διαθέσιμη τεχνολογική βάση της παραγωγής χρησιμοποιείται κατά το ίμιση ή κατά λιγότερο από το ίμιση είναι δηλωτικό αυτού του πράγματος. Το γεγονός ότι αυτό το σύστημα προτιμά να καταστρέψει μεγάλο μέρος της παραγωγής παρά να χάσει μονοπωλιακά υπερκέρδη από συγκεκριμένου τύπου χειραγώγηση της πολιτικής της τιμολόγησης των αγαθών σε παγκόσμια κλίμακα είναι δηλωτικό της αποκτήνωσης που επικρατεί. Έτσι. Άρα εδώ απομένουν πάρα πολλά να γίνουν σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας και σχεδιοποιημένης ανάπτυξης. Τώρα, αυτό που είπα, η πλανητική συνεργασία ή καταστροφή, άρα αυτό σημαίνει νομοτέλεια, μας επαναφέρει στην προβληματική της νομοτέλειας και στο τι συνηθίσαμε ως νομοτέλεια. Η λαπλασιανού τύπου αντίληψη, μηχανοκρατικού γραμμικού τύπου αντίληψη περί νομοτέλειας, η οποία λίγο πολύ συγχαίει τη φυσική νομοτέλεια με την κοινωνική, δεν έχει καμία σχέση με τη διαλεκτική φιλοσοφία, δεν έχει καμία σχέση με τη λογική της ιστορίας που θα μπορούσα να σχεδιαγραφήσω εδώ. Αυτή η γραμμικότητα μιας ιστορίας χωρίς υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με ακραία μορφή το έχει δηλώσει ένα ρεύμα, μια ας το πούμε απόκληση, παρέκκληση, πείτε όπως θέλετε, του μαρξισμού, που λέγεται αλτοσυριαλισμός ή δομολειτουργική προσέγγιση. Έτσι. Δεν υπάρχει ιστορία δίχως υποκείμενο. Η ιστορία ή θα είναι όσον αυτή την ανθρωπότητα με μεταλόγου γνώσεως συνειδητά εμπλεκόμενα υποκείμενα σε μαζική κλίμακα στην πλειονότητα της εμπλοκής των ανθρώπων ή θα γίνεται ιστορία με τα γελία και απάνθρωπα υποκείμενα που βλέπουν να κατεσχύουν σε φάσεις σαν αυτές στις οποίες δεν έχει στην κοτσιδιώση υποκείμενο συνειδητό η ανθρωπότητα των από κάτω.
Είσαι αισιόδοξος.
Ναι, σαφώς είμαι αισιόδοξος. Έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ παραπάνω δυνατότητες να συγκροτηθούμε ως υποκείμενα από την εποχή εκείνη στην οποία αντίλασαν με χαρτί, αλληλογραφία, χειρογράφων για να συντονιστούν οι άνθρωποι. Είμαστε πολύ παραπάνω κοινωνικοποιημένα όντα, δεδομένη της ενσωμάτωσης σχεδιοποιού ερευνητικής δραστηριότητας μέσα της επιστήμης, που είναι η βασική ενοποιητική παραγωγική δύναμη της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία σήμερα χωρίς επιστήμη. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν καθολική ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι κατεξοχήν ενοποιητική δραστηριότητα του ανθρώπου. Είναι η κατεξοχήν, ας το πω αλλιώς, δραστηριότητα στην οποία δεν μπορείς να υπαγάγεις τα μέσα και τους τρόπους παραγωγής σε ατομική, ιδιωτική εκμετάλλευση. Γιατί? Διότι η επιστήμη εκτελήσεται μέσω νοητικών κατεξοχήν εργαλείων, τα οποία είναι κληροδοτήματα της πνευματικής ανάπτυξης της ιστορίας ολόκληρου του ανθρώπινου πολιτισμού. Από πού και που είναι δικά μου. Εμένα με σπούδασε στο ανθρώπινο γένος, για να γίνω πανεπιστημιακός δάσκαλος, και να κοινοποιώ γνώση και να βρισκοποιώ την ανάπτυξη των παιδιών μου που είναι απέναντι ως φοιτητές μου. Δεν είναι μαγαζί μου, δεν είναι τσιφλίκι μου αυτή η γνώση. Είναι μια γνώση η οποία ανήκει στην ανθρωπότητα, βαδίζει από πολύ μακρά, έχει πολύ βαθιές ρίζες από την αρχαιότητα και πάει πολύ μακριά. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να την κλείσω σε κουτιά και να την κάνω ιδιωτελές σκεύασμα προς επίλυση ή εκμετάλλευση. Με αυτή την έννοια πως οι ενοποιητικές αρχές που έχουμε είναι πολύ παραπάνω, με θεμελιώδη τον ρόλο της επιστήμης αλλά και της τέχνης, των βασικών μορφών δημιουργικότητας. Έτσι, με αυτή την έννοια η νομοθεσία δεν έχει καμία σχέση με την εκεί τη μορφή μηχανιστικού και οικονομιστικού τύπου ερμηνείας της νομοτέλειας. Φυσικά και εδώ πολλοί ιδεολογικοί και πολιτικοί φορείς του 20ου αιώνα έδωσαν μία αντίληψη περί νομοτέλειας που είναι πολύ κοντά σε αυτό που σας τρομάζει. Και συμμερίζουν πλήρως την αντίληψη σε αυτή.
Μην σας κατανάλω το χρόνο για απάντησες να υπερκάτσει.
Ωραία, ωραία.
Δεν ξέρω αν έχω κατανοήσει και καλά. Ένα ερώτημα θα ήθελα που με βάση το προηγούμενο που συζητήσατε, να πάρει στην πρώτη. Γιατί μιλάτε για μια άρση σε μια ανεπόμενη μετάλλαξη, αν χρησιμοποιήσω το όρο, μια άρση της ενέργειας, ας πούμε, των φυσιολογικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα είπατε σαν παράδειγμα ότι μπορεί να συζητήσει κάτι από τη διέστηση τύπου για τις ιδιότητες που έχει μάλλον το παιδί κτλ. Δηλαδή πρόκειται πραγματικά για μια, να δούμε τον άνθρωπο, όχι αυτό που λέμε ως ανθρώπινη φύση, να ξεχάσει την ανθρώπινη φύση ή τη ζωώδη φύση, να ξεχάσει τη ζωώδη για να πέσει μια ανθρώπινη, που είναι μια άλλη που διαμορφώνεται μέσω της εργασίας και είναι τελειώς ξεχωριστό πράγμα από την προηγούμενη. Και έτσι να καταργήσουμε τον ανταγωνισμό που ίσως είναι στη ρίζα του εκμεταλλευτικού συστήματος όλου αυτού του κυβερνητικού πλανητικού γενικού. Δηλαδή πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια μετάλλαξη ή να έρθει μετά και εμείς να την κάνουμε τη μετάλλαξη και διασμένο στο είδος ή μετάλλαξη απροκύψη από όλο αυτό το πολύ παραγωγικό στατιστικού του δεδομένου νομοτέλεια που δεν θα διανυλαίωσουμε απόλυτα εμείς ως είδος. Είπα πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν είχαν καθόλου κατανοηθεί, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μου φέρετε την ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή τον άνθρωπο ζώπητε με αυτόν τον ανταγωνισμό. Πώς ανοίξει την ανθρώπινη φυσική στη ζωώδη φύση του και πόσο τελικά μπορεί να τον καταργήσει για να πάει σε μια μεταμορφωτική διαδικασία. Πόσο και πώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Να απαιτεί κύκλο διαλέξεων. Τηλεγραφικά. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη άρση, αυτός είναι ένας θεμελιώδης νόμος της διαλεκτικής φιλοσοφίας και νόμος της ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη βαθμίδα, στον επόμενο τύπο ανάπτυξης, έχουμε ενσωμάτωση του συνόλου της προγενέστερης πορείας, όχι ανεξέλεκτα, όχι όπως ακριβώς την είδαμε, και όχι αυτών που διατηρήθηκαν μόνο από αυτά που πέρασε η ανθρωπότητα, αλλά και τυχόν που σε δίπολα που λύθηκαν με κάποιο τρόπο στην ιστορία έχουν απαλληφθεί. Όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως για διαστητικές σχέσεις ως παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι απαλήφθηκε στην ιστορία άξιο να καταστραφεί και να το λησμονήσουμε. Όπως δεν είναι ότι μακρυνοδότησε η ιστορία άξιο να διατηρηθεί ως έχει και να το διαιωνίσουμε. Αυτό ακριβώς σημαίνει ριζικός μετασχηματισμός σε τελείως άλλη βάση, σε καθαυτό ανθρώπινη πλέον βάση. Συνειδητά.
Συλλογικά
και
συνειδητά.
Δυνητικά αυτό οφείλει να συμβεί ως τάση. Εκ των πραγμάτων όμως, όσο πιο πολύ υπάρχουν στοιχεία ανταγωνισμού στην κοινωνία, θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα αναλάβουν το βάρος με το αντίστοιχο κόστος και θα λειτουργήσουν με το παράδειγμά τους ως πόλος έλξης για αυτόν τον άλλου τύπου βίο. Δηλαδή, ολόπλευρα αναπτυσσόμενες προσωπικότητες, οι οποίες μετά λόγω γνώσεως της κοινωνικής αποστολής και της κοινωνικής προοπτικής εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, ενδεχομένως να χρειαστεί να θυσιαστούν μέσα σε αυτή τη σύγκρουση ή στον κύκλο συγκρούσεων που θα οδηγήσει σε κάτι άλλο. Αυτό όμως από μόνο του Είναι δηλωτικό του πόσο μαζικό πρέπει να γίνει και θα γίνει αυτό. Μια τελευταία ανοίξη επιτρέψτε μου, ξέρω ότι δεν απαντάω, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία, θα ήταν παράλογο να το φανταστώ αυτό. Αλλά θέλω να πω το εξής, όσον αφορά τη φύση του ανθρώπου και την επιθετικότητα, εκμεταλλευτικότητα, θηριωδία και όλα τα υπόλοιπα. Η φύση του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική και έχει επίσης πολλά όμοια στοιχεία με τη ζωώδη φύση. Καταρχήν η φύση του ανθρώπου, όπως προσπάθησα να αποδείξω, είναι φύση η οποία κοινωνικοποιείται στο γίνεσθε της ανθρωπότητας. Άρα είναι μια άλλου τύπου φύση. Δεν απαλήφουμε τα φυσικά κληρονοτήματα, δεν απαλήφουμε τα ένστικτα. Και ο πιο κοινωνικοποιημένος και ο πιο πολιτισμένος και ολόκληρα καλλιεργημένος αναπτυσσόμενος άνθρωπος έχει και αυτός ένστικτα. Δεν τα απαλήφει, τα θέτει στο βαθμό που γίνεται συνειδητό και ολόκληρα αναπτυσσόμενο, τα θέτει υπό τον έλεγχο του συνειδητού λογικού βίου του. Τα καθιστά λελογισμένα αυτά τα ένστικτά του. Έτσι, delete δεν κάνουμε ούτε τα ένστικτα. Τώρα, στα ένστικτα μέσα, το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως, εμπεριέχει στοιχείες επιθετικότητας. Όταν δείτε την βουαπηλή ζωή μας. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθεί να αναγάγει, συλλήβει την εκδηλούμενη σήμερα επιθετικότητα σε δίθεν βιολογική, αμετάβλητη και άτεκτη φύση του ανθρώπινου γένους, είναι φασισμός. Αυτό πλέον αποδεικνύεται με τα δεδομένα της επιστήμης. Έχουν βρεθεί, ας πούμε, στην παλαιολιθική εποχή. Εκεί που οι άνθρωποι είχαν αγελαίο φεραίικο τρόπο ζωής, ήταν ομάδες και ήταν υποχρεωμένοι να διανύουν 45 χιλιόμετρα την ημέρα για να επιβιώσουν. Έχουν βρεθεί άνθρωποι με πολλαπλά κατάγματα σε όλο το σώμα τα οποία έχουν ιαθεί. Φανταστείτε, τροφοσυλλέκτες, θηρευτής, ο ίδιος θύραμα διαφορών άλλων ιδιονόμων. Να κουβαλάει σε αυτοσχέδια φορεία. Δεμένο με ναύτικες, συνάνθρωπο που υπέστη πολλαπλά κατάγματα για τον πάτη των μαμούτ, κουβάλια ή έπεσε από γκρεμό, και να ξανασυγκολυθούν αυτά με ανθρώπινη παρέμβαση. Πείτε μου ποια θηριώδης φύση θα επέτρεπε σε τόσο σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες, τόση αυτοθυσία μπορεί να στήσει ζωές ανθρώπων για να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν αυτά. Έχουμε σκελετούς που η αρχαιολογία, ας πούμε, η ιατρική, μας βγάζει τέτοια στοιχεία. Ποια λοιπόν απάνθρωπη φύση. Ο άνθρωπος έχει μέσα κληροδοτήματα φυσικά τα οποία μπορούν να είναι εξαιρετικά πάνθρωπα και ταυτόχρονα εξαιρετικά ανθρωπιστικά. Και εκείνο το οποίο είναι στη φύση του ανθρώπου και είναι κληροδότημα των θηλαστικών και των ενδύων όντων συνολικά, είναι η μέχρις αυτοθυσία αφοσίωση στην προοπτική των επόμενων γενεών. Αυτό είναι στη φύση όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και των εγγύς ζώων μας. Εγγύς προς τον άνθρωπο ζώο. Είναι ύψιστη διαστροφή αυτό που γίνεται μεθούσης της κρίσης σήμερα, που προσπαθούν να πείσουν εμάς τους ενήλικες και μεσήλικες, ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα ζήσουν χειρότερα από εμάς, και ότι εμείς δίθεν πρέπει να συμβιβαστούμε γι' αυτό, και ότι αυτό συνιστά μόνο νόμο ανάπτυξης. Δεν υπάρχει πιο κτηνώδης και απάνθρωπη προοπτική από αυτό. Και αυτό είναι, πώς να σου το πω, είναι καθήκον μας και ως βιολογικό όν πλέον να το αντιπαλέψουμε. Αυτό είναι ενάντια στην ίδια τη φύση μας την ίδια, του ανθρώπου. Έτσι. Το να μην πασχίζουμε για τις επόμενες γενιές. Το να αφήνουμε ένα κόσμο χειρότερο στις επόμενες γενιές. Στα θηλαστικά, στα κτίνη, έχει παρουσιαστεί φαινόμενο αυτοθυσίας μη δικού του γόνου. Αρκούδα, λιοντάρι, θηρευτές, άγριοι, κτηνώδεις. Θυσιάζονται για επόμενη γενιά. Για να ζήσει το αρκουδάκι, το λιονταράκι. Και ας μην είναι δικό του. Και πάνε να μας πείσουν εμάς ότι στο επίπεδο αυτό που η ανθρωπότητα καταστρέφει πόρους τη στιγμή που θα μπορούσε να τους διαθέσει. Μπορεί να ενοποιηθεί και δεν το κάνει γιατί πρέπει κάποια ιδιωτελή συμφέροντα να διαιωνίζονται. Να μας πείσουν ότι θα θυσιάσουμε εμείς τις επόμενες γενιές και ότι αυτό είναι μονόδρομος και ότι πρέπει να υποταχτούμε σε αυτό μυρολατρικά. Συγγνώμη, ποια ιστορική νομοτέλεια του λέει αυτό. Ποια φύση του ανθρώπου το λέει αυτό. Ξέρω ότι δεν έχω απαντήσει, αλλά μερικές... Χρήση και εφαρμογή. Ναι.
Ωραία. Ένα σχόλιο σε αυτό να μου απαντήσει να μπορείτε. Δηλαδή, αν οι δημιουργικές ταυτότητες οι οποίες δημιουργούνται συνεχώς όλο ένα καινούργιο καθορίζονται από την κρίση,
Θα καταδείξω ανιερός να πω ότι πάλι επειδή την κοινού διαλέξεων, πάλι τηλεγραφικά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα ερωτήματα και τα δύο σχέδια του ερωτήματος. Όσον αφορά τις πραγματικές δημιουργικές δυνατότητες και τη χρήση ή εφαρμογή τους, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι μία από τις εκδηλώσεις της αντιφατικότητας τραγικής της εποχής μας είναι και το γεγονός ότι λόγω ακριβώς των αγοραίων κερδών εφαρμογών, με κτηνώδη και τρόπο που εγκυμονεί οι συνθήκες γενοκτονίας του ανθρώπου γένους, τίθενται σε εφαρμογή πράγματα τα οποία θα απαιτούσαν μακροχρόνιες έρευνες μεταλόγου γνώσεως για να δούμε τι θα κάνουμε. Παραδείγματος χάρη γενικά τροποποιημένοι μηχανισμοί. Γενικά τροποποιημένοι μηχανισμοί στην τροπική αλυσίδα. Διότι υπάρχουν αλληλένδετοι οργανισμοί συναναπτυσσόμενοι παρά το τεράστιο ανθρωπογενές περιβάλλον το οποίο έχει ανεπιστρεφτεί, μεταλλάξει τα ένδια όντα στο φλοιό του πλανήτη μας. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες καταστροφικές δυνατότητες. Εδώ η επιστήμη από πολλαπλασιαστής δημιουργικής ισχύως μπορεί άμεσα να καταστεί πολλαπλασιαστής καταστροφικής ισχύως, χειρότερος από οπλικά συστήματα μερικές φορές, και αυτό αφορά πάρα πολύ την γενετική μηχανική, τους γενετικά τροποποιημένους μηχανισμούς. Πάρα πολύ. Όμως αυτό δεν γίνεται με ηθικολογίες αφηρημένου τύπου εκ του άμπονος ή εκαθέδρας, όπως κάνει το καθηγηταριό κάποιοι συνάδελφοί μου πολύ συχνά, αναφερόμενοι σε χρήση της βιοειθικής και έχουν πει σε διάφορους θεσμούς, επιτροπές βιοειθικής, επιτροπές σοφών και διάφορες αχλαμάρες, τα οποία είναι φυλαρχικής για ένα απάνθρωπο σύστημα, στο οποίο κυριαρχούν μονοπόλια γενετικά τροποποιημένων μηχανισμών και άλλων τρελών τέτοιων εφαρμογών. Αλλά εντάσσοντας στον ίδιο τον πυρήνα της ερευνητικής δραστηριότητας τα στοιχεία αυτής της σφαιρικής μεθοδολογίας του οργανικού όλου και της υπευθυνότητας της καθολικής ανθρώπινης δραστηριότητας που λέγεται επιστημονική έρευνα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, να το αποδείξω αυτό. Στα κείμενά μου φτάσει να είστε στο site της Λογικής Ιστορίας. Προσπαθώ να δείξω πώς λογική και μεθοδολογία στον πυρήνα της επιστημονικής έρευνας είναι συνυφασμένη με τις ηθικές ανθρωπιστικές αρχές, όχι εξωθεν και άνωθεν και το άμβολος και καθεδράς, όχι αφηρημένη ηθικολογία, αλλά ακριβώς τον πυρήνα της μεθοδολογίας. Χοντρικά θα πω το εξής, έστω και ας εκλειθεί ως σύνθημα. Το κατεξοχήν αληθές, το βαθύτερα επιστημονικό, είναι βαθύτατα ανθρωπιστικό και τανάβαλη. Επιστήμη η οποία δεν έχει συνυφασμένη στον πυρήνα της μεθοδολογίας της την προοπτική της ανθρωπότητας, δηλαδή το φάσμα δυνατοτήτων που ενεργοποιεί μέσω των πολλαπλασιαστών ισχύων που παράγει, δεν είναι επιστήμη. Εδώ ερχόμαστε σε μια αρχή που ανακάλυψε τα πρώτα βήματα του φιλοσοφικού στοχασμού. Εμφανίστηκε σε μια απλοϊκή ενδεχομένως μορφή, αλλά πολύ μεγαλοφή και σοφή στην αρχαιότητα, ως ιδεώδες της καλοκαταθίας. Αν το δούμε πιο συστηματικά, με όρους σύγχρονης φιλοσοφίας της ιστορίας και λογικής της ιστορίας, αυτό σημαίνει ότι το ιδεώδες του συνδυασμού, εξαιρετικά σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δύο πινελιές τροφή για περαιτέρω ερεθίσματα στη σκέψη μας και στον προβληματισμό μας. Υπάρχουν δύο τουλάχιστον συνυφασμένοι τρόποι παιδεία, βάσει των οποίων η ενοποίηση εκλαμβάνεται ως ομογενοποίηση, ως ομοιομορφία, ως τυποποίηση, ως μαζοποίηση, ως ποσοτικοποίηση των πραγμάτων. Το ένα έχει να κάνει με την κυριαρχία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων σε επίπεδο αγοράς, σε επίπεδο ανταλλαγών δραστηριοτήτων και προϊόντων σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η καθολική ανταλλαξιμότητα των πραγμάτων προϋποθέτει ομοιογενοποίηση, αναγωγή σε ένα καθολικό ισοδύναμο αξίες, άρα καθολική ανταλλαξιμότητα των πάντων. Στη βάση της καθολικής ανταλλαξιμότητας, εκεί που κυριαρχούν οι εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις, θα μας πούν οι οικονομολόγοι, βρίσκεται μια σχέση η οποία αποκαλείται αφηρημένη εργασία. Τι είναι η αφηρημένη εργασία? Είναι ομοιογενοποιημένη σε τέτοιο βαθμό εργασία κατεξοχήν εκτελεστικού τύπου, η οποία έχει τόσο πολύ απολέσει τα ποιοτικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της, που έχει καταστεί ομοιογενοποιημένη μάζα ποσοτικά αποτιμήσιμη στο μόνο μετρήσιμο στοιχείο που μπορεί να έχει για την εκμετάλλευση και αξιοποίησή της, που είναι ο εργάσιμος χρόνος. Ο αφηρημένος χρόνος εργασίας είναι ακριβώς αυτή η ομοιογενοποίηση της εργασίας που έχει απολέσει τα χαρακτηριστικά του δημιουργού και γίνεται ένα επίπεδο εξισωτισμού της κυριαρχίας των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, γίνεται αυτό το πράγμα που κυριαρχεί επικεφαλαιοκρατίας. Μια άλλη πτυχή η οποία επικεφαλαιοκρατίας γνώρισε τον κολοφόνα της και δεν έχει απαλλαγή ανθρωπότητα ακόμα και οφείλει να απαλλαγεί από αυτό, είναι η μαζικοποίηση της παραγωγής εκλαμβανόμενη ως κατεξοχήν εκτατική ανάπτυξη οικονομίας κλίμακος. Αυτού του τύπου η μαζική παραγωγή προϋποθέτει μαζοποίηση όχι μόνο των παραγόμενων αγαθών, αλλά προϋποθέτει και τυποποίηση της υπαγωγής της εργασίας στους κυρίαρχους οργανωτικούς και τεχνολογικούς τρόπους παραγωγής. Αυτές οι δύο μορφές είναι πολύ περιορισμένες και περιοριστικές για να εκκληθούν ως μέτρο προοπτικής της ανθρωπότητας. Ενοποίηση της ανθρωπότητας για την λογική της ιστορίας, για τη διαλεκτική φιλοσοφία, σημαίνει ενότητα πολλαπλών προσδιορισμών. Σημαίνει ενότητα με τη διαφορετικότητα και την ετερότητα εντός της, ως οργανικό στοιχείο. Και μάλιστα η διαφορετικότητα, η ποικιλομορφία, η σχέση μοναδιαίου, επιμέρους και όλου είναι τέτοια στην οποία η όσο γίνεται πιο ολόκληρη ανάπτυξη του επιμέρους είναι στοιχείο της δυναμικής της ενοποίησης. Να το θέσω διαφορετικά. Εδώ πραγματικά η μεγαλοφία του Μάρξ, παρόλο στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της εποχής που μπορεί κάποιος να επισημάνει, είναι πραγματικά προφητική. Ο Μάρξ όριζε την ενοποιημένη ανθρωπότητα από το κόμμουν, κοινό, ενιαίο, κομμουνισμός. Κοινωνιστές τους έλεγαν οι Έλληνες πρόδρομοι του κινήματος αυτού στο 19ο αιώνα. Κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα δηλαδή ή εξανθρωπισμένη κοινωνία. Ο Μάρξ εννοούσε λοιπόν την ενοποιημένη αυτή ανθρωπότητα, την αυθεντική ιστορία της ανθρωπότητας, την εννοούσε πώς? Ως κοινωνία στην οποία η ολόπλευρη ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων της κάθε προσωπικότητας, προσέξτε, είναι όρος για την ανάπτυξη του όλου. Όχι το αντίστροφο, όχι η παγωγή σε ένα πρότυπο καλούπι, προκρούστια κλίνη, σε μια ομοιογενοποίηση των πάντων, σαν το καθήκον έχει και ίσως και πάλι για να το πας κάτω, αλλά ακριβώς η πολλαπλότητα αυτής της δημιουργικής ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός εκάστου των μελών της ανθρωπότητας είναι όρος για την ανάπτυξη και την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το ιδεώδες για το οποίο αξίζει να παλέψουμε. Να αξίζει να ζήσουμε και να πεθάνουμε όπως είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω αν πάλι αναπάντησα είναι. Ίσως να είναι θέμα άλλη συνάντηση.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.